oluvanyuma lw'ekitongole kya KCCA okuwera abagoba b'ebidduka obutaddamu okupaakinga bidduka ku nguudo okuli Nkuruma, Said Bale, Dewinton Station Road, sako n'ebifo ebirala mu Kampala, abagoba b'ebidduka balaze obutali bumativu nga bagamba ekiragiro kya KCCA kijjidde babadde balina masteji kwe bakolera ku nguudo. Basabye akulira emirimu mu KCCA Hajjati Sharifa Buzeki okubasisinkana basobole okukanya ku nsonga eno nga bagamba nti okugobebwa ku nguudo zino nga balina amasteji agatongozebwa KCCA tekibeera kya bwenkanya. Bano bategeezezza nti kino kiyinza obutamala akalipagano ka biduka mu kibuga Kampala era ne basaba enteekateeka eno okwongera okwekenneenyezebwa.
Kubanga sawa ya leero bw'oŋŋamba nti tugobye boda boda waggulu ate wagazeetinga y'amasteji agaliyo waggulu n'ogamba nti ezo n'ozigobye zonna ozigobye ziraziyo ogazeetinga amasteji nga bwemwagagazeetinga amasteji gabeereko abantu baazo manye nti zino zino buli muntu yonna ali wano nga talina siteji anoonya siteji gy'alina okulaga.
Tolinawo ekiyambira kalipagano kubanga mpozi okukagoba kweza enguudo zebaganda naye oba okagobya eri nga keeyongedde eno n'eri kaba kagenda ttuuka woolabe Kampala oziba oluguudo olumu jamu najule Kampala najula kibuga kyonna kati ekyo nze ndaba tekirina bwe kimenyerawo kalipagano. Akalipagano kasobola okuggwawo ng'ebintu ebitakkirizibwamu booda era teziriimu oba bwe beekoze ekyo fabaga abalina siteji eziri gazeete etuwa obuyinza obukwata balubyanzaabo nga naye tuba tubakutte tebalina gye balaga.